nderuar dëgjues, përshëndetjen nga Praga. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira ju ftoj të ndiqni. Organizata kriminale Syri i Popullit vazhdon të kërcënojë sigurinë në Kosovë. Analistët në Prishtinë vërejnë se partitë politike nuk i kanë premtime zgjedhore aq megalomane sikurse herave të tjera. Në Maqedoni, shqiptarët duhet të hyjnë si blok në qeverinë e re, thonë njohësit e çështjeve politike. Edhe një sulm vdekjeprurës kundër koptëve në Egjipt. Në ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Katër të arrestuarit nga policia e Kosovës ditën e njëjtë dyshohet se janë pjesëtar të organizatës Syri i Popullit, e cilësuar si kriminale nga autoritetet e Kosovës. Zyrtarët e qeverisë në largim thonë se arrestimi i këtyre personave nuk ka asnjë lidhje me fushatën zgjedhore e cila pritet të nisë pas pak ditësh në Kosovë. Me këtë konstatim pajtohen edhe njohësit e rrethanave të sigurisë, por ata thonë se ka pak informacione për organizatën e quajtur Syri i Popullit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Një organizatë derivon fantome me emrin Syri i Popullit, i është shtuar numri të organizatave që për institucionet e rendit paraqesin rrezik dhe kërcënim për sigurinë e individëve dhe qytetarëve, e njohur në opinion për marrjen e përgjegjësisë për tentim vrasjen e ish zyrtarit të lartë të Kosovës në kohën e komunizmit Azem Vllasi. Kjo organizatë, sipas të dhënave zyrtare, posedonte edhe një listë me emrat e personave që i kishte vënë në shënjestër për likuidim, ku përfshihen edhe emrat e disa prej liderëve kryesor politik të Kosovës. Policia e Kosovës ditën e njëjtë ka arrestuar 4 persona të dyshuar për përgatitje të veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Valdet Hoxha, zëvendës ministri punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës në largim, thot për Radio Evropa e Lirë se mekanizmat e sigurisë së Republikës së Kosovës dhe njësitë veçanta brenda këtyre mekanizmave janë duke monitoruar në vazhdimsi situatën e sigurisë në Kosovë, si dhe individët apo organizatat me sfond kriminal të cilët kërcënojnë sigurinë e vendit. Personat e arrestuar ditën e njëjtë, siç thot ai, dyshohet të jenë pjesëtar të organizatës Syri i Popullit.
Natyrisht që organizatat të vetë shpallura, siç është edhe Syri i Popullit, dhe vetë fakti i arrestimit të disa qytetarëve që dyshohen që mund të jenë pjesëtar të asaj organizate të veçuar, natyrisht që konsiston në atë që policia e Kosovës ka pasur në monitorim dhe natyrisht monitorojnë çdo grup që mund të afrohet rendin juridik dhe kushtetues të vendit.
Arrestimet kanë ndodhur në kohën kur Kosova gjendet në prag të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat do të mbahen me 11 qershor. Të kërcënuar nga organizata e quajtur Syri i Popullit janë edhe disa nga politikanët që janë në krye apo si pjesë e listave zgjedhore. Megjithatë, Hoxha thotë se arrestimi 4 personave ditën e mërkurë është vetëm rastësi dhe nuk ka të bëjë fare me fillimin e fushatës zgjedhore të subjekteve politike.
Kjo nuk ka asnjë lidhje, por që hetimet e këtij grupi kanë vazhduar që nga kur ishte edhe publike kërcënimet ndaj zyrtarëve publik të vendit dhe natyrisht koha është koincidencë që fushatës parazgjedhore, sepse në momentin kur kanë filluar hetimet nuk kanë qenë planifikuara zgjedhje dhe nuk ka se si të ndërlidhen këto dy çështje mes vete. E rëndësishme është që kjo tregon vendosmërinë e policisë së Republikës së Kosovës që të ofrojë rendë siguri për gjithë qytetarët e vendit dhe mos të ndikojë asnjë grup qoftë i veçshpallur apo i natyrave ndryshme kriminale për të cenuar rendin e sigurisë publike të vendit.
Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se ende mungojnë informacionet e plota lidhur me organizatën e quajtur Syri i Popullit. Megjithatë, mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio Europa e Lirë, thot se nuk shendo një ndërlidhje të qëllimeve të kësaj organizate me fushatën zgjedhore, cila do të nisë brenda pak ditësh.
Nuk kena shumë informacione, në fakt, për këtë organizatën Syri i Popullit, për shkak se nuk ju ndonë shumë informacione, është ky rast i sulmit ndaj ish politikanit Azem Vllasi, ku në përgjithësi do të thotë është vrejtë se kjo është vërtet organizatë. Atëherë qëllimet e tyre janë vërtet kriminale, nuk besoj që janë drejtë së drejti ndërlidhne me këtë procesin zgjedhore që është duke zhvilluar tani.
Sidoqoftë, Hoxha ka theksuar se mekanizmat e sigurisë në Kosovë, çdo kërcënim nga çdo grup kriminal e trajtojnë me seriozitetin më të madh, por deri më tash nuk ka indikacione se mund të ketë ndonjë incident serioz të çfarëdo lloj natyre. Sipas tij, situata e sigurisë është nën kontrollin e plotë të policisë së Kosovës dhe nuk ka hapësirë për shqetësim nga ana e qytetarëve të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në prag të nisjes së fushatës zgjedhore në Kosovë, partitë politike po premtojnë zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se premtimet e partive politike nuk dallojnë shumë nga ato që janë bërë gjatë fushatave të mëhershme zgjedhore. Por e veçanta e kësaj para fushatës, sipas tyre, është se më nuk po premtohen shifra marramendse për hapjen e vendeve të punës. Kronikë përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Premtime nga më të ndryshme janë duke dëgjuar nga partitë politike në prag të nisjes së fushatës së zgjedhore. Krahas premtime për zgjidhjen e problemeve politike, subjektet pjesëmarrëse në zgjedhjet e 11 qershorit po fokuson edhe në programet e tyre ekonomike. Hapja e vendeve të reja të punës, rritja pagave, përmirësimi mirëqenie sociale për qytetarët, investimet në fusha të ndryshme ekonomike, rritja cilësisë së arsimit e drejtë angazhimi për sundim të rendit dhe ligjit dhe luftimi krimit të korrupsionit janë vetëm disa nga premtimet që po dëgjojnë këto ditë. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike pohojnë se premtimet e partive politike nuk dallojnë shumë nga ato që janë dëgjuar gjatë fushatave para prakës zgjedhore. Por veçanta kësaj para fushate, si pas tyre, është se më nuk po premton shifra marramendse për hapjen e vendeve të punës, siç kishte ndodhur në fushatën para prake. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se deri më tani nuk janë vërejtur premtime ambicioze apo bombastike, sidomos në aspektin e numrave, çka kishte karakterizuar fushatën zgjedhore të vitit 2014.
Qas për numrat e kam fjallën për numrat e që vendeve treja punës cilat dhe synohet, kryohet nga parti cilat presin që të marin në pushtetin pas gjedeve të 11 qershorit. Për zisi, në betën në pëtjeta të premtime.
Edhe Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, thotë se koalicionet dhe partit politike ende nuk kanë publikuar programe zgjedhore, por nga deklaratat e deritashme, premtimet nuk kanë qenë megalomane si me parë.
Dhe për dallim nga fushatat e kaluara gjatë këtij viti, siç duket, tema ekonomisë, krijimit të vendeve të reja të punës do të jenë tema prioritare, për arsye se në zgjedhjet e kaluara kemi pas premtime për liberalizimin e